Bueno, pues a verdade que as conferencias sobre a ciencia foron toda unha sorpresa de descubrimento para nós, porque de que iba tanta xente, esa primeira foi un éxito, esta segunda de Edelstein todavía foi máis. A verdade que as meus parabéns, e os meus parabéns tamén aos rapaces da asociación que colaboran en esta experiencia, porque é unha experiencia moi importante e moi interesante. Habilitamos o patio do Bello Cárcere, en donde fixo a presentación en directo, pero ao mesmo tempo en paralelo puderon estar vendo desde o auditorio do propio cárcere. Por lo tanto, unhas 300 e pico de personas se estima que estuveron disfrutando e gozando de escoitar a este físico, e que, bueno, eu quero convidar desde aquí xa tamén para a terceira conferencia, que será no mes de marzo, que espero que sexa tamén un éxito, e que se seguimos así, pois a de marzo espero que tamén, porque marzo é o mes da muller, o Día Internacional das Mulleres, o 8 de marzo, e o día 9 vamos a ter a unha muller da ciencia que vai a falar precisamente de a muller na ciencia, porque son máis escasas e todavía non estamos en igualdade de condicións cos homes en esta materia. Por lo tanto, tamén vai a falar das matemáticas. Eu creo que vai a ser moi interesante, todas elas, e que agardamos que sigan sendo un éxito para poder seguir ofrecendo á cidadanía pois este tipo de charlas que son interesantes, que son a chegar á ciencia dunha maneira máis fácil a todo o mundo e poder comprender polo menos algunha das cousas que a veces nos dicen.